อุปมาเรื่องเกี่ยวกับกรรมภพวิญญาณทิฏฐิก็จะอุปมาเดียวกันแล้วก็เชื่อมโยงกันไปคือเปรียบเหมือนผืนนากับเมล็ดพืชวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะกรรมเปรียบเหมือนผืนนาเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วเมล็ดพืชโตขึ้นมานะจะทำให้เราทราบว่ากรรมคืออะไรหมายถึงอะไรและจะเข้าไปเปรียบเทียบกับภพภพพระองค์ก็บอกเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณก็เปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพเราก็จะเห็นภพกับกรรมนี่อันเดียวกันผืนนาผืนนานะกรรมกับภพอันเดียวกันจากนั้นเนี่ยไปสู่เรื่องของวิญญาณถิติอีกนะว่าวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในอะไรไปตั้งในที่ใดนะตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่ตั้งอาศัยนะก็เป็นตัวผืนนานี้อีกก็จะทำให้รู้ว่าเรื่องกรรมเรื่องวิญญาณถิติเรื่องภพนะเชื่อมโยงกันหมดเลยขันธ์สี่ขันธ์นี่คือตัวกรรมนะหรือตัวภพวิญญาณเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้หรือไปตั้งอาศัยในแต่ละธาตุนะดังนั้นพระเจ้าจึงให้เราสำรวมอินทรีย์เอาวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยมาตั้งในธาตุธาตุเดียวคือรูปกายตั้งในรูปแล้วรีบละนามธรรม3ตัวที่เหลือละนามธรรม3ตัวที่เหลือให้ได้เร็วให้ได้ไวจนกระทั่งสร้างนามมาทำ3ตัวนี้ขึ้นมาไม่ได้ แล้วเอาจิตเกาะอยู่ที่กายเข้าไว้นะเมื่อกายแตกทำลายกายพังวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้พุทธเจ้าบอกจะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์นะและขณะที่วิญญาณตั้งอยู่กับกายนี้ชื่อว่าเธอเพียรเผากิเลสแล้วโยมก็จะรู้ว่าเอ๊ะเผากิเลสคืออะไรมันไปเผาอะไรแค่ร่างรู้ลมหายใจอ๋อเผาภาวะตัณหาไม่ให้จิตเนี่ยวิ่งไปคิดไปนึกไปรู้สึกถึงเวทนาต่างๆแค่นี้เผาแล้วนะเนี่ยภาวะลายเผาภาวะแปลว่าภพตัณหาความอยากในการสร้างภพเห็นนะโยมก็จะเห็นว่าขณะที่รู้ลมหายใจแหมมันอยากจะไปคิดไปเคลื่อนไม่เอากลับมากลับมานี่เผากิเลสแล้วเห็นนะเผาเรื่อยๆรีบละความเพลินเชื่อมอีกละความเพลินคือละความพอใจพระองค์ตรัสอีกบอกว่าความพอใจความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานขณะมีความเพลินคือมีอุปาทานแล้วหรือเรียกว่าสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเห็นนะเวลาโยมอ่านพระสูตรอะไรไปปุ๊บๆโอ้โหเชื่อมกันนั้นเชื่อมกันนี้เชื่อมจะเห็นหมดเลยนะนี่คำพระศาสดาเป็นอย่างนี้